Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 10-fevral, seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Rossiyadagi mehnat muhojirlari ahvolidan jiddiy tashvish bildirdi. Tojikiston prezidenti Bryusselda Yevropa komissiyasi prezidenti Xose Manuel Barozo bilan muzokaralar o'tkazdi. AQSh hukumati o'z yuklarini Afg'onistonga tranzit qilish masalasida rasmiy Moskva bilan so'zlashuvlar olib bormoqda.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra batafsilroq tanishamiz. Xabarlar bilan birga qarshimizdagi bir soat davomida. Matbuotga hujumlar, jurnalistlarni himoya qilish tashkiloti shu nom ostida e'lon etgan hisobotida O'zbekiston so'z erkinligi sohasida Yevropa ittifoqiga bergan va'dasi ustidan chiqmaganini bildirdi. Rossiyadagi qurilishlarda ishlayotgan mehnat muhojirlari turli ko'rinishdagi huquq buzarliklari bilan yuzma-yuz kelmoqda. Human Rights Watch Rossiya va O'zbekiston hukumatini muhojirlar yuzlayotgan muammolarga jiddiy e'tibor qaratishga chaqirmoqda. O'zbekistondan borib qo'shmachilik va fohishalik qilayotgan o'zbek ayollari Hindistonda qo'lga olindi.
Olib ketilayotgan qizlarni ota-onalari, yaqinlari ham hatto ular qanaqa ishga ketishayotganligini bilishadi va mana shu ishlarni tashkil qilayotgan insonlarni oldiga kirib navbatda turishadi.
Eron Islom inqilobining 30 yilligini nishonlarkan mamlakat rahbari AQSh bilan o'zaro hurmatga asoslangan muzokaraga hozirligini bildirdi. Dastur so'ngida qurultoy eshittirishning davomi bilan tanishasiz. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Isroilda parlament saylovlari o'tkazilmoqda. Jamoatchilik orasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, Knessetdagi o'rinlar uchun asosiy raqobat sobiq bosh vazir Benjamin Netanyahu yetakchiligidagi Likud partiyasi va tashqi ishlar vaziri Tsipi Livni yetakchiligidagi Kadima partiyasi o'rtasida bormoqda. Isroil bo'ylab 9 mingta saylov uchastkalari tashkil etilgan. 5.3 million isroillik bugungi saylovlarda ovoz berish huquqiga ega. Saylov uchastkalaridan birida gapirgan Benjamin Netanyahu yangi yo'nalish tarafdori bo'lgan isroilliklar Likud partiyasi uchun ovoz berishiga ishonch bildirdi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod AQSh o'zaro hurmat va adolatli siyosat yurita olishini isbotlasa, rasmiy Tehron bu davlat bilan muzokaralar o'tkazishga tayyorligini ma'lum qildi. Eron Islom inqilobining 30 yilligi bag'ishlangan tadbirda chiqish qilgan Mahmud Ahmadinajod prezident Barak Obama boshqaruvi davrida AQShning Eronga nisbatan yondashuvida vaqtinchalik taktika emas, balki siyosat mohiyati o'zgarishi lozimligini ta'kidladi. Barak Obama ham dushanba kuni Oq Uyda o'tkazilgan matbuot anjumanida o'z ma'muriyati Qo'shma Shtatlarning Eron bilan bevosita gaplashish imkonini o'rganib chiqayotganini ma'lum qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Senati prezident Barak Obamaning mamlakat iqtisodini tanazzuldan qutqarishga oid 800 milliard dollarlik qutqaruv rejasini ma'qullash arafasida. Barak Obama yaqinda qilgan chiqishida hukumat rejasi iqtisodiy falokatni oldini olish uchun zarur ekanini ta'kidlagan edi. Obamaning mazkur rejasi o'tgan hafta AQSh namoyandalar palatasi tasdig'idan o'tgan edi. Bugun Barak Obamaning iqtisodiy bo'hrondan jiddiy zarar ko'rgan Florida shtatiga borishi kutilmoqda. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Rossiyadagi mehnat muhojirlari ahvoliga oid hisobotni e'lon qildi. Hisobotda aytilishicha, rossiyalik ish beruvchilar mehnat muhojirlariga maoshlarini muntazam tarzda to'lamay kelmoqda. Mualliflarga ko'ra, militsiya ta'ziqlari va ko'chadagi zo'ravonliklar tahdid ostida yashayotgan mehnat muhojirlari ahvoli iqtisodiy buhron tufayli yanada og'irlashishi mumkin. Human Rights Watch Rossiya hukumatini mehnat muhojirlari masalasiga jiddiy yondashishga chaqirdi. AQSh prezidentining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Islomobodda Pokiston hukumati rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazdi. Prezident Osif Ali Zardoriy, bosh vazir Yusuf Rizo Xiloniy va Pokiston qo'shinlari qo'mondonlari bilan uchrashgan Richard Holbrook Taliban va Al-Qoida jangarilariga qarshi kurashga oid AQSh yangi strategiyasini muhokama qildi. Dushanba kuni Oq Uydagi matbuot anjuman chog'ida prezident Barak Obama AQSh Al-Qoida va Taliban jangarilarining Afg'oniston va Pokistonga tutash hududlarda erkin yurishga yo'l qo'ymasligini alohida ta'kidlagan edi. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Iroqqa bordi. AQSh qo'shinlari Iroqqa bostirib kirgan 2003-yildan buyon bu Fransiya rahbarining Bag'dodga qilayotgan ilk safaridir. Nikola Sarkozi Bag'dodda Iroq prezidenti Jalol Tadabani va bosh vazir Nuri al-Maliki bilan uchrashib, xavfsizlikka oid masalalarni muhokama qildi. Ozodlik radiosining yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh tranzit masalasida Moskva bilan so'zlashmoqda. Yuqori martabali AQSh diplomati bugun Moskvada Afg'onistondagi NATO qo'shinlari ta'minoti uchun Rossiya hududi orqali yangi tranzit yo'llari ochish masalasini muhokama qiladi. AQShning Moskvadagi elchixonasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, AQSh davlat departamentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Patrik Mun mazkur masalani muhokama qilish maqsadida Moskvaga kelgan. Mazkur muzokaralardan bir hafta muqaddam Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev Moskvada qilgan chiqishida o'z hukumati AQShning mamlakatiga harbiy bazasini yopish to'g'risida qaror qabul qilganini bildirgan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'zining ikki kuzatuvchisi Gruziyaning Armanisha janubiy Osetiya o'lkasida hibsga olinib, qisqa muddatdan so'ng ozod etilgan to'g'risida ma'lum qildi. DXTning matbuot vakili telefon orqali tashkilot mazkur voqeani sinchkovlik bilan o'rganib chiqishini bildirdi. Bundan biroz avval Gruziya ichki ishlar vazirligi DXTning ikki xodimi janubiy Osetiyalik ayirmachilar tomonidan o'g'irlab ketilganini ma'lum qilgan edi. Biroq janubiy Osetiya rasmiylari xalqaro kuzatuvchilar chegarada to'xtatilib, pasport nazoratidan so'ng qo'yib yuborilganini bildirdi. Albatta, Gruziyaning yana bir ayirmachi o'lkasi Abxaziya tashqi ishlar vaziri Sergey Shamba BMT kuzatuvchilarining mandati o'zgartirilmaguncha rasmiy Suxumi ularga Abxaziya hududida ishlashni davom ettirishga ruxsat bermasligi to'g'risida ogohlantirdi. Chexiya tashqi ishlar vaziri Karel Schwarzenberg AQSh radar stansiyasining Chexiyada avval rejalangan kabi 2 yil emas, balki 5 yoki 6 yilda o'rnatilishi kutilayotganini bildirdi. Mazkur bayonot Chexiya tashqi ishlar vazirining Washington safari arafasida yangradi. Karel Schwarzenbergning AQSh davlat kotibi Hillary Clinton bilan muzokaralar o'tkazishi belgilangan. Eron va Shimoliy Koreya kabi davlatlarning ehtimoliy raketa hujumiga qarshi AQSh avvalgi ma'muriyati Chexiya va Polsha hududlariga mudofaa tizimi elementlarini joylashtirishni rejalashtirgan edi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bugun Bryusselda Yevropa komissiyasi prezidenti Xosep Manuel Barozo bilan muzokaralar o'tkazdi. Xabarlarga ko'ra, o'zaro aloqalar istiqboli, jumladan mintaqa xavfsizligiga oid masalalar bugungi uchrashuvning diqqat markazida bo'lgan. Uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Tojikiston rahbari Dushanbe Moskva munosabatlari sovuqlashganiga oid ma'lumotlarni inkor qildi.
Отношения между Таджикистаном и Россией не ухудшились.
Rossiya Tojikiston munosabatlari yomonlashgani yo'q. Har qanday davlatlar o'rtasida muammolar paydo bo'lishi mumkin va ular muloqot yo'li bilan hal etiladi. Dushanbe va Moskva o'rtasida shu paytgacha hal etilmagan muammolar mavjud, biroq ishonchim komil, kelasi oylar davomida biz ularni hal etamiz, dedi Tojikiston rahbari.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda matbuotga hujumlar jurnalistlarni himoya qilish tashkiloti shu nom ostida e'lon etgan hisobotida O'zbekiston so'z erkinligi sohasida Yevropa Ittifoqiga bergan va'dasi ustidan chiqmaganini bildirdi. Rossiyadagi qurilishlarda ishlayotgan mehnat muhojirlari turli ko'rinishdagi huquq buzarliklar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Human Rights Watch bu haqda hisobot chiqardi. O'zbekistondan borib qo'shmachilik va fohishalik qilayotgan o'zbek ayollari Hindistonda qo'lga olindi. O'zbekiston so'z erkinligi sohasini isloh etish borasida Yevropa Ittifoqiga bergan va'dasini nazarpisand qilmasdan mustaqil jurnalistikani butkul yo'q qildi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi o'zining matbuotga hujumlar deb nomlangan so'nggi hisobotida aynan shunday xulosaga keldi. So'z va matbuot erkinligini himoya qiluvchi nufuzli xalqaro tashkilotga ko'ra mintaqa davlatlari ichida O'zbekiston jurnalistlarni eng qattol yo'l bilan jazolovchi davlatlardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekistonga qarshi keskin tanqidlarga javoban prezident Karimov g'arb davlatlarini o'ziga qarshi axborot xurujlarini qilayotganlikda ayblab keladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Alisher Siddiq.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi kuzatuvlariga ko'ra 2008-yil davomida prezident Islom Karimov ma'muriyati Yevropa Ittifoqi va G'arb davlatlariga o'zining islohot yo'ldan borayotganini ishontirishga harakat qilgan. Biroq hisobotda aytilishicha O'zbekiston hukumati ittifoq qo'ygan shartlarni masxara qilgandek, Andijon voqealari sababli joriy etilgan sanksiyalar yumshatilgandan so'ng navbatdagi mustaqil jurnalistni qamoqqa tashladi. Kamida 6 jurnalistni tutqinlikda saqlash barobarida O'zbekiston hukumati mamlakatda barcha xorij radiolarining faoliyatini taqiqladi hamda oz sonli mustaqil jurnalistlarni qattiq siquv ostiga oldi. Hukumat nazoratidagi ommaviy axborot vositalari xodimlari mamlakatdagi so'z erkinligi ahvoli borasida oshkora gapirishni istamaydi. Ammo bu borada o'z fikrini bildirishga jur'at etgan mahalliy jurnalist Nazrullo Oqiljonov mamlakatda so'z erkinligi bo'g'ilayotgani haqidagi iddaolarni uydirma deb hisoblaydi.
Bu yerda bir to'siq, buni yozmayman. Hatto bizda masalan shaxsan bizni o'zimizni yetishtirishimiz, misol uchun bizni O'zbekiston texnologiyalarida vaqtli o'liklarning hammasi hech qanaqa bir gap so'z birov gapirma degani mana shu boshqa deganlar. Lekin bitta narsani tan olaylik, g'arbga ja erkin maqsad bo'lmaydi mana. Va qaraydir kamchiliklar ham bo'lishi mumkin. Kamchiliksiz joy bo'lmaydi.
Jurnalistning ushbu gaplari prezident Karimov 2005-yildayoq g'arb ommaviy axborot vositalariga nisbatan bildirgan fikrini to'liq aks ettiradi. Mamlakatda g'arb ommaviy axborot vositalari faoliyatini taqiqlash lozimligini prezident Karimov o'shanda shunday izohlagan edi.
Anjon voqealaridan keyin bizaga umuman terroristik hamla xuruj qilgandan keyin bizaga eng katta zarba, zarar bermoqchi bo'lgani shu bo'ldiki, shuncha odam halok bo'lganini inobatga hech kim olmasdan turib, xuddiki bir tabiiy holdek informatsion xurujlarni, informatsion urushlarni boshladi.
O'zbekistondagi mustaqil jurnalistlarga qarshi haqiqiy hujumlar Karimovning aynan shu bayonotidan so'ng boshlanib ketdi. Tez orada ta'qiblardan qo'rqqan o'nlab mustaqil jurnalistlar mamlakatdan qochib chiqishga majbur bo'ldi. Buhronlarning oldini olish xalqaro guruhining ommaviy axborot vositalari dasturlari bo'yicha direktori Andrew Strolein matbuotga qarshi hujumlar Andijon voqeasidan so'ng mamlakatdagi umumiy vaziyatning yomonlashgani bilan bog'liq deb hisoblaydi.
Press freedom is generally a window on the overall situation in society.
Matbuot erkinligi darajasi jamiyatdagi umumiy vaziyatni ko'rsatuvchi bir oynadir. Prezident Karimov jurnalistlarning mamlakat borasidagi dahshatli haqiqatlar haqida xabar qilishni istamaydi. Uning berkitadigan qing'ir ishlari ko'paygan sayin jurnalistlarga bosim shu qadar oshib boraverdi, deydi Andrew Strolein. O'zbekistonda so'z erkinligining bo'g'ilayotgani borasida xalqaro nufuzli tashkilotlar bir emas, bir necha yildan buyon bong urib keladi. Xalqaro bosim natijasida o'tgan muddat davomida bir necha jurnalistning qamoqdan ozod qilinishiga erishildi. O'zbekistonni tark etib, mamlakatdagi vaziyatni yoritishdan to'xtamagan jurnalist Garima Buxorboyev O'zbekiston hukumatining aslida hech qachon matbuot erkinligiga moyil bo'lmaganini aytadi. Biroq, unga ko'ra joriy yilda hukumat qandaydir ijobiy qadamlarga borishi mumkin.
Мы видим последние подвижки Ислама Каримова, он пытается наладить отношения с Западом, это очевидно. Явно, что он хочет участвовать вновь.
Karimov g'arb bilan munosabatlarni yaxshilamoqchi bo'layotgani ayondir. U yana AQShning harbiy hamkori sifatida Afg'onistondagi kampaniyada ishtirok etmoqchi. Ular O'zbekistonga qaytgan taqdirda Karimov ularning oyog'i ostiga navbatdagi tortiqni tashlashi kerak. Bu esa ehtimol qamoqdagi ayrim jurnalistlarning ozod qilinishi bo'ladi, deydi Galima Buxorboyeva.
Demak, matbuotga hujumlar jurnalistlarni himoya qilish tashkiloti shu nom ostida e'lon etgan hisobotida O'zbekiston so'z erkinligi sohasida Yevropa Ittifoqiga bergan va'dasi ustidan chiqmaganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyadagi qurilishlarda ishlayotgan mehnat muhojirlari turli ko'rinishdagi huquq buzarliklar bilan yuzma-yuz kelmoqda, ularning huquqlari toptalmoqda, ish beruvchi va ayrim boshqa guruhlar militsiya tarafidan talanmoqda. Bu haqda Human Rights Watch tashkiloti o'z hisobotida xavotir bildirdi. 130 sahifaga javob bo'lgan hisobot Rossiyada ishlayotgan 140 dan ziyod mehnat muhojiri shikoyatlari asosida tayyorlangan. Tashkilotning Yevropa Markaziy Osiyo bo'limi tadqiqotchisi va hisobot mualliflaridan biri Jane Buchanan.
We documented abuses against migrant workers that really ranged on a spectrum.
Biz mehnat muhojirlariga nisbatan bo'layotgan ko'plab huquqbuzarlik holatlarini qayd etdik. Bulardan eng dahshatlisi muhojirlarning odamfurushlar qo'liga tushib qolayotgani va pasportlari olinib, qulga aylantirilayotganidir. Ko'plab mehnat muhojirlari mehnat haqlarini ola olmayotganliklari haqida shikoyat qilishadi. Muhojir oylab mehnat qiladi va oxir-oqibat va'da qilingan oylikni ola olmaydi, deydi Jane Buchanan. Ish beruvchilarning muhojirlar bilan mehnat shartnomasini imzolashdan bosh tortishi sabab Rossiyaga kelayotgan ishchilar ish haqlarini ola olmayotgani haqida davlat idoralariga ham shikoyat qila olmaydilar. Human Rights Watch tashkilotining yana bir tadqiqotchisi Mariya Lisitsinyaning aytishicha, ba'zi muhojirlar ish beruvchilar tarafidan zo'rlanadi.
Люди едут с надеждой, что
Odamlar Rossiyaga mehnatiga yarasha haq olish ilinjida kelishadi, lekin ular bu yerga kelganlardan so'ng eksploatatsiya qilinadi. Ba'zi hollarda tahqirlash va zo'rlashlar qarshisida qolishadi, dedi Human Rights Watch tashkilotchisi Mariya Lisitsina. Rossiyadagi qurilishlarda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlardan biri o'zbekistonlik ishlar turli ko'rinishdagi huquq buzarliklar bilan yuzma-yuz kelayotganini tasdiqlaydi.
Shuningdek, masalan, O'zbekiston, Tojikistonga yig'inib avtobusda bunaqa üzeri ular keladi 15-20 odam, indi kolektivdan 30 odammi ish vositalarida. Shu keladi, tushgandan pasportini olib qo'yadi, bo'ldi. Ishlatadi, bir oy, 2 oy, aylik yo'q deydi, 6 oy kutganlar ham bor. Ko'p yil bir ikisi yine 9 ay oldu amadım ağlı yuttu gibi çere pul verdi buldu dedi. Yine beramiz de balda duruyor.
Mesela şunlar bilen bir şartnama imzalaş orkalı bir işleşme ilacı yok mu? İş birliği ve işlavcı ortasında bir şartnama imzalayıp işleşme imkanları yok mu? Mesela şunu bilmiyorum.
Ahir ulan şimdi aldakçılığındaki bu şartnama partnama bilmiyordu bu balla. Bu ana pasportuna kanını bilet bu oldu. Ne o işlepiri verediler de. Gelip özü bir sonrası gerekti. Şunu geledi kampanyaya koşul veriyor dedi. İşliyor. O pasportla kim de prarabdı ya şu tasar etmek dedi. Çünkü şart namunla işle veriyorlar ama bu. Şimdi dokument alını işle veriyorlar bu.
Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri edi. Rossiyadagi mehnat muhojirlari ko'pgina hollarda ayrim guruhlar ba'zida militsionerlar tarafından ham talanmoqda.
Абсолютное большинство мигрантов, с кем мы разговаривали, говорили о том, что они подвергаются мелкому вымогательству.
Biz bilan suhbatda bo'lgan muhojirlarning ko'pchiligi mayda tamagirlar tarafidan talanayotganliklari, ba'zida militsionerlar pasport tekshirish bahonasida ulardan pul talab qilishi, ayrim hollarda kaltaklanishlari haqida shikoyat qilishdi. Shuningdek, ish beruvchi va vositachilar tarafidan mehnat muhojirlarining huquqlari buzilishi holatlarini ham o'rgandik. Ish beruvchi va muhojir o'rtasida mehnat shartnomasining yo'qligi bois ular himoyasiz qolishgan deydi Human Rights Watch tadqiqotchisi Mariya Lisitsina. Human Rights Watch mutaxassislari Rossiyadagi qurilishlarda 2006-yildan beri ishlayotgan 140 dan ziyod mehnat muhojiri bilan suhbatda bo'lgan, ularning ko'pchiligini o'zbekistonlik muhojirlar tashkil etadi.
So I don't have statistics on exactly the number of migrant workers from Uzbekistan, but they
O'zbekistondan kelgan muhojirlarning aniq raqamini ayta olmayman, lekin ular Rossiyadagi muhojirlarning aksar ko'pchiligini tashkil qiladi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari ham ayni muammolar haqida shikoyat qilishdi. Ular juda himoyasiz. Rossiya hukumatiga ham, mamlakat elchixonasiga ham shikoyat qila olishmaydi. Shu bois tashkilotimiz Rossiya hukumatini ham, O'zbekiston elchixonasini ham muhojirlar yuzlayotgan muammolarga jiddiy e'tibor qaratishga chaqiramiz, dedi Human Rights Watch tadqiqotchisi Jane Buchanan. Biz Human Rights Watch tashkiloti hisobotida keltirilgan holatlar xususida O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasiga izoh so'rab murojaat etdik, ammo urinishlarimiz besamar bo'ldi. Hindistonda esa o'zbekistonlik fohishalar qo'lga olingan. Dehli politsiyasi O'zbekistondan borib qo'shmachilik va fohishalik qilayotgan o'zbek ayollarini hibs etgan. Hindistondagi yetakchi Sify News internet nashri O'zbekiston fuqarosi Intizor Imomova o'z yurti va qo'shni respublikalardan ayollarni aldov yo'li bilan olib kelib, sotish bilan shug'ullangani haqida yozdi. Ularning qo'liga tushib qolgan turkmanistonlik Tovush Nurova bir amallab politsiya bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lganidan so'ng bu guruh qo'lga olingan. Nodira bu xabar tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi.
Sify News internet nashri xabariga ko'ra, O'zbekiston, Turkmaniston va Qirg'izistonlik ayol-qizlarni model, dizayner, kosmetolog bo'lasiz deya aldab Hindistonga olib sotgan Intizor Imomova 2005-yilda ishchi viza bilan Hindistonga kelgan. 4 yil ichida asosan rossiyalik ayollarni Hindistonga keltirib sotayotgan yoxud fohishalikka joylab yurgan jinoiy guruh bilan til topishib, kattagina biznesni yo'lga qo'ygan. Bu biznesda unga Hindistonlik qonuniy eri, taksi haydovchisi Ranjish ham yordam bergan. Intizor Imomova o'tgan yilning 21-dekabrda qo'lga olingan va uning yonidan O'zbekiston, Rossiya fuqarosi ularga tegishli ko'pgina pasport topilgan. Ayni paytda uning hindistonlik eri ham hibsga olingan. Dehli politsiyasiga tayanib Sify News internet nashrining yana xabar qilishicha, Intizor Imomovaning Laylo va Umid ismli opa-singil hamkorlari ham bor. Bu hamkorlar shu kunlarda Rossiya va Markaziy Osiyodan qizlarini topib, ularni aldov yo'li bilan Dehliga olib kelish bilan shug'ullangan. Ular esa hali hibsga olinmagan. Dehli shahar politsiyasi rasmiysi bu ma'lumotlarni tasdiqlar ekan, O'zbekiston fuqarolari tomonidan bunday jinoyat sodir etilishi tez-tez uchrab turadimi degan savolimizga shunday javob berdi.
It's a very rare case, you know. It's not a for student, it's a very heinous crime.
Bilasizmi, bu kam uchraydigan hodisa. Ya'ni O'zbekiston fuqarolari tomonidan bizning mamlakat hududida odam savdosi bilan shug'ullanish hollari kam uchraydi. Bu jinoyat qurbonlari orasida ham aynan O'zbekiston fuqarolari u qadar ko'p emas. Ammo siz tilga olgan ish bo'yicha matbuotda e'lon qilingandan ortiq ma'lumot bera olmaymiz hozircha, dedi Dehli politsiyasi rasmiysi. Garchi Dehli politsiyasi uchun O'zbekistonlik ayollarning bu davlatda qo'shmachilik qilayotgani yoki yosh qizlarni aldov yo'li bilan olib borib sotayotgani kam uchraydigan hodisa bo'lsa-da, o'zbekistonliklar uchun bu kamyob holat emas. To'g'ri, o'zbek ayollari bilan shug'ullanuvchi guruhlar yo'nalgan mamlakatlar orasida Hindiston kam tilga olinadi. Ko'p tilga olinadigan mamlakatlar esa Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Tayvan, Rossiya, Qozog'iston va Sharqiy Yevropaning ba'zi davlatlaridir. O'zbekistonda odam savdosi bilan bog'liq vaziyatni kuzatayotgan nodavlat guruhlar so'nggi vaqtlarda bu davlatlarga ayol qizlarni aldab olib ketayotgan jinoyatchi shaxslar tobora ko'payayotgani aytmoqda. Qiynoqlarning oldini olish tezkor guruhi vakili Suhrob Ismoilov bunday shaxslarni hozir respublikaning hamma viloyatlari, deyarli hamma shaharlarda uchratish mumkinligini aytadi. Eng ayanchlisi, deydi Suhrob Ismoilov,
Bazı bir joylarda ayniqsa şu viloyatlarda chekka-chekka rayonlarda o'sha olib ketilayotgan qizlarni ota-onalari, yaqinlari ham hatto ular qanaqa ishga ketishayotganligini bilishadi va mana shu ishlarni tashkil qilayotgan insonlarni oldiga kirib navbatda turishadi. O'sha yerda ham navbat bor. Xuddi biz masalan agar do'konda yoki biron bir joyda o'zimizni ehtiyojimizni qondirish uchun qanday navbatda tursak, hatto mana shunaqa ishni tashkil qiluvchilar insonlarni uylarida ham navbat bor. Ularning o'zlarini ro'yxat bor. Bunaqa holatlarda eng ko'p uchratganimiz Farg'ona vodiysining shu 3 katta shahri Namangan, Farg'ona va Andijon shaharlarida hamda Samarqand va Buxoroda juda ko'p kuzatilyapti.
Odamlar o'ziga qo'shni ayol qizlarni aldab sotayotgan ayollar, ya'ni jinoyatchi guruhlarni ham yaxshi taniydi. Lekin hamma jim deydi bu vaziyatni o'rganayotgan Ozod ayol nodavlat tashkiloti rahbari Gavhar Oripova. Chunki ularga qiz juvonlarni qo'shqo'llab tutqazayotgan oilalarning kuni shunga qolgan. O'zi ishsiz, tirikchiligi tarang.
Yo'l kirani o'sha olib ketuvchi to'laydi. Keyin ishlab berasan deydi. Ko'pchilik qizlarning puli yo'q. O'sha pulini to'lab olib ketaman deganiga buni qiziqib ham ketadi-da. Seni ish bilan ta'minlaymiz. Bir ikkita guvohlar bo'ladi. Mana biz ishlab keldik, baloncha pul topdik. Mana tilla asboblarimni ko'r. Mana kelib onamga, otamga tashlab ketmanman, yana ketaman. Yurman bilan deb olib ketar ekan.
Gavhar Oripova yaqindagina Samarqand viloyatining 2 tumanida bo'lib qaytgan. Shu tumanlarda yashaydigan 25 ta qiz odam savdosi qurboni bo'lgan va 2 qiz qochib kelgani haqida ham eshitib, ular bilan uchrashgan.
Men gaplashdim, nima uchun borvarsizlar? Hammasi jim, javob yo'q. Aytishadiki, pul topish uchun, ishlash uchun deb qo'yishadi, tamam. O'sha yerda o'zligini qishlog'ida o'zini odami bo'ldilar. Shu ayollarimdan hech uchrasha olmadim de, bir ikki kun poyladigam u ayollarni. Lekin ilojisini topmadik, qochdi ular bizdan.
Ammo bunday jinoyatchi ayollar va ularning mamlakat ichkarisi hamda tashqarisidagi sheriklarini topish qiyin emas deb hisoblaydi Ozod ayol tashkiloti rahbari Gavhar Oripova. Xuddi shu fikrni qiynoqlarning oldini olish tezkor guruhi vakili Suhrob Ismoilov ham ta'kidladi. Ammo O'zbekiston huquq-tartibot idoralari negadir aniq jinoyatchilarni qo'lga olish va ularning deyarli oshkora faoliyatini to'xtatish o'rniga odam savdosiga qarshi ommaviy axborot vositalari orqali targ'ibotni kuchaytirish bilangina cheklanmoqda. Lekin bu yetarli chora emas deydi Ozod ayol tashkiloti rahbari Gavhar Oripova.
Kamaymayapti. Agitatsiyalar qilib qilmanglar shu ishni qizlar. Sizlarga bo'lmaydi degan desang ham ishonib ketyapti de. Nochorlikdan durdi. Ish yo'q, ishlash kerak, pul topish kerak.
Qiynoqlarning oldini olish tezkor guruhi vakili Suhrob Ismoilovga ko'ra ham mamlakatning iqtisodiy ahvolini o'nglash va ish o'rinlarini ko'paytirmaguncha o'zbek ayollarining odam savdosi qurboniga aylanishi oldini olish mushkul.
Hatto shu jazoni kuchaytirish yo'li bilan ham to'xtatib bo'lmasa kerak. Menimcha, toki shu iqtisodiy ahvol yaxshilanmasa, adolatli bir mehnat haqqi bilan to'lanadigan ish o'rinlari, vazifalari yaratilmasa, bu muammo menimcha yaqin yillarda kamaymaydi.
Deydi qiynoqlarning oldini olish tezkor guruhi vakili Suhrob Ismoilov.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Dasturimiz davom etadi. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston qamoqxonalari va tergov hibsxonalarida odamlarga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlar borasida hisobot natijalarini e'lon qilgan xalqaro inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston va Turkmanistondagi qiynoqlar vaziyatini o'rganish qariyb amalga oshirib bo'lmas ishiga kelganini ta'kidlamoqdalar. Buning sababini ular mazkur ikki davlatning hozirgacha qiynoqlar vaziyatini o'rganmoqchi bo'lgan mustaqil huquq himoyachilari uchun yopiqligi bilan izohlamoqdalar. Ayni paytda o'zbekistonlik huquq himoyachilari mamlakat qamoqxonalaridagi qiynoqlar vaziyatini o'rganishning boshqa usullardan foydalanayotganliklarini ham bildirmoqdalar. Komila Sobirova tafsilotlari bilan.
Markaziy Osiyoda so'nggi 2 yil ichida qiynoqlar bilan bog'liq vaziyat ijobiy tarafga o'zgargan. Bu haqda Freedom House Yevropa tashkilotining mintaqadagi inson huquqlari tashkilotlari vakillari bilan birgalikda o'tkazgan loyihasi yakuniga bag'ishlangan hisobotida aytiladi. Garchi Freedom House Yevropa tashkiloti yetakchilik qilgan Markaziy Osiyoda qiynoqlarga qarshi kurash loyihasi mintaqa davlatlaridagi qiynoqlar mavzusiga bag'ishlangan bo'lsa-da, unda Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston qamoqxona va tergov hibsxonalaridagi qiynoqlar bo'yicha monitoring natijalari aks etgan. O'zbekiston va Turkmanistondagi vaziyat esa hisobot xorijida qolgan. Loyiha ishtirokchilariga ko'ra buning o'ziga yarasha sabablari bor.
Потому что в Узбекистане невозможно его получить. Это абсолютно закрытая система.
Chunki bu loyihani O'zbekistonda amalga oshirib bo'lmaydi. Bu mutlaqo yopiq tizim bo'lib, O'zbekistonda qamoqxonalarga ham, vaqtincha saqlash hibsxonalariga ham kirishning hech ham iloji yo'q. Shuningdek, O'zbekistonda bu loyihani qonuniy yo'l bilan amalga oshiradigan bironta ham nodavlat tashkiloti yo'q. Shuning uchun O'zbekiston va Turkmanistonda bu loyiha amalga oshirilmadi, dedi mazkur loyiha ishtirokchilaridan biri bo'lgan qozog'istonlik huquq himoyachisi Yevgeniy Jovtis. Ammo O'zbekistonda so'nggi yillarda qiynoqlar ko'lami kengayganini qayd etgan huquq himoyachisi Surat Ikromov qozog'istonlik hamkasbi fikrlariga qo'shilmasligini aytadi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbariga ko'ra, garchi huquq himoyachilarda O'zbekiston qamoqxonalariga kirish imkoniyati bo'lmasa-da, mamlakatda qiynoqlar vaziyati bo'yicha monitoring yuritib kelinadi va bunda huquq himoyachilari turli vositalardan foydalanadilar.
Avvalo bor o'sha yaqin qarindoshlari yoki qiynoqqa uchratilgan o'sha odamlarni o'zi xatlar yuborib yoki advokatlari orqali qiynoqlar bo'yicha monitoringlar o'zi bo'lmaydi xatni chiqarish o'tdan endi u qamoq nimalari juda qattiq tekshiradi, tekshiruvlardan o'tadi. O'shanda bo'lsa ham har xil yo'llari bor, qamoqxona yoki tergov izolyatoridan o'sha shunaqa xat chiqarib yuborish. Bundan tashqari o'sha advokat, u advokatlar ham qo'rqitilgan. Demak, shunday jasur advokatlar bo'lish kerakki, bizga shuni axborotini olib keladi isbot dalillari bilan.
Deydi huquq himoyachisi. Surat Ikromov hozirda O'zbekiston qamoqxonalarining barchasida, hattoki voyaga yetmaganlar koloniyalari va ayollar saqlanadigan qamoqxonalarda ham qiynoqlar mavjudligini aytadi. Unga ko'ra, olib borilgan monitoring natijalariga muvofiq, hozir aynan diniy motivlar bo'yicha qamalgan odamlar qiynoq eng ko'p qo'llanadigan mahbuslar hisoblanadi.
Gap shundaki, bularga shunday buyruq berilgan. Endi yuqori deganim o'zi tushunishingiz kerak bu kim nazarda tutiladi. Ana shularni diniy e'tiqod bilan qamalganlarga iloji boricha qiynoqqa ko'p uchratish buyruq degan ularga. Demak, shu qattiq qiynalgan odamlarni qilib iloji boricha o'ldirib yuborish qolaversa bu. Bular isbot dalillari bor. Masalan, diniy e'tiqodlarni qattiq qiynalgandan keyin ularning yaqinlari hali da'vo bilan o'sha qamoqxona boshlig'i o'sha qiynoqqa uchratilganligi gapirilganda ular ochiqdan ochiq etadi uni. Ularni majbur qilishadi bular qiynoqqa jalb qilish. Ya'ni masalan ishdan haydab yuborish to'g'risida nimaga gapirishadi. Men buni ochiqdan ochiq yozganman ism familiyalari bilan o'sha odamlarni.
Deydi Surat Ikromov. Huquq himoyachisi fikricha mahbusni qiynoqqa solgan huquq tartibot idoralari xodimlarini jinoiy javobgarlikka tortish mexanizmi O'zbekistonda hali hanuz samarasizligicha qolmoqda. Komil Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Aziz tinglovchi, eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Rossiyadagi mehnat muhojirlari ahvolidan jiddiy tashvish bildirdi. Tojikiston prezidenti Bryusselda Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso bilan muzokaralar o'tkazdi. AQSh hukumatı o'z yuklarini Afg'onistonga tranzit qilish masalasida rasmiy Moskva bilan so'zlashuvlar olib bormoqda. Avstraliya hukumati mamlakat janub-sharqida avj olgan o'rmon yong'ini qurbonlari sonining 170 dan ortganini ma'lum qildi. AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Islomobodda jangarilarga qarshi kurashga oid Washington strategiyasini muhokama qildi. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston prezidentining Bishkekdagi AQSh harbiy bazasi yopilish to'g'risidagi bayonotidan so'ng Amerikaning bir qator gazetalari ham bu mavzuga murojaat qildilar. Jumladan, Washington Times gazetasi Qirg'izistonning bunday qarorga kelishi Rossiya bosim ostida bo'lgan va Kreml rasmiy Bishkekni 2 milliard dollar kredit evaziga sotib olgan deb yozdi. Bu gazetada Qirg'iziston parlamentida bahs va munozaralarga sabab bo'lgan qiziqarli raqamlar ham keltirilgan. Masalan, AQSh Qirg'izistonga baza uchun yiliga 150 million dollar pul to'lagan va buning evaziga yiliga 15 ming Amerika harbiysi Qirg'iziston orqali Afg'onistonga olib o'tilgan. Qirg'iziston parlamenti deputatlarini gazetadagi maqolada keltirilgan pul miqdori qiziqtirib qo'ydi deb xabar berdi Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Washington Times gazetasida keltirilgan AQSh bazadan foydalangani uchun Qirg'izistonga yiliga 150 million dollar pul to'lar edi degan ma'lumotni Qirg'iz parlamentida deputat Abdurashid Tag'ayev o'rtaga tashladi. Rostdan ham bu pul berilgan edimi? Berilgan bo'lsa buncha katta miqdordagi pul qayoqqa yo'qoldi yoki kimlarning cho'ntagiga tushdi? Deputat mana shu savollarga javob olishni istadi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Qodirbek Sarboyev esa bu savollarga javob berdi.
150 millionов не было с 2001 года
была сумма около 2 миллионов.
150 миллион доллар пул берилмаган. 2001 yıldan 2006 yılgacha Amerika yiliga 2 миллион доллардан төлеген edi. 2006 yılda o'tkazilgan muzokaralardan so'ng AQSh 17,5 миллион доллар to'lashga rozi bo'lgan. Bu mablag'ni ham AQSh Qirg'iziston hukumatining qat'iy talablaridan so'ng to'lashga rozi bo'lgan dedi Qodirbek Sarboyev. Ayni paytda Washington Times gazetasi Oq uy rasmiylariga tayangan holda AQSh Qirg'iziston bilan muzokaralarni davom ettirishini va har qanday holatda ham Bishkekdagi bazani saqlab qolishga harakat qilish haqida yozadi. Gazetaga ko'ra bu muammoni siyosatchilar emas, balki AQSh dollarlari hal qiladi. Qirg'iz matbuotida ham mana shu mavzudagi maqolalarni uchratish mumkin. Bu maqolalarda agar AQSh ijara haqqini ko'paytirsa, byudjeti doimiy moddiy qo'llovga muhtoj bo'lgan Qirg'iziston o'z qarorini o'zgartirishi mumkinligi haqida gapiriladi. Qirg'iz muxolifati liderlaridan biri Umarbek Chekabayev bunday chiqishlarni izohlar ekan, mana bularni aytdi.
Amerikaliklar sotat biz Rossiya bilan sülüşüp bazarını kaltırağız deyip. Bu yerde şu loş bazarın dengelinde soda kılıp.
Amerikalikler biz Rossiya bilan kelişip bazarını Bishkekte kaldıramız degen gaplarını aytishmoqda. Biz uş bazarı derecesinde savdo sotiq kılıp davlat sıfatidagi obro'yimizni tushirib yubordik. Yani AQSh va AQSh terror koalitsiyasi rasmiylari qolish qolmasligimizni Rossiya bilan hal qilamiz. Qirg'izlarga esa pul berib qo'ysak yetarli bo'ladi qabilida fikrlay boshladilar. Albatta bu Qirg'izistonning xalqaro miqyosdagi obro'siga berilgan qattiq zarbadir dedi Umarbek Chekabayev. Ayni paytda Qirg'iz parlamenti deputati Abdurashid Tagayev bunday fikrlarga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, Qirg'iziston hukumati bir necha yillar mobaynida Oq uy rasmiylari bilan AQSh bazasining mamlakat ekologiyasiga keltirayotgan ziyonini kamaytirish va AQSh harbiylarining Bishkekdagi hozirligi shartlarini qayta ko'rib chiqish borasida muzokaralar olib borganlar. Bu muzokaralarda AQSh tomoni Qirg'izistonni mensimay, uning talablarini inobatga olmay kelgani uchun mana shunday qaror qabul qilingan va bunga pul masalasining aloqasi yo'q.
По нашим расчетам, тот ущерб, который вот наносили нашей экологии, да, он никак не сопоставим.
Bizning hisob-kitobimizcha AQSh to'lagan ijara haqqi ekologiyaga yetkazilgan ziyonni oqlay olmaydi. Biz bu haqda bir necha yildan beri bong urib kelamiz, dedi deputat Abdurashid Tagayev. Ayni paytda AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish masalasi Qirg'iziston parlamenti qo'mitalarida muhokama qilinmoqda. Bu borada parlamentning umumiy yig'ilishida qaror qabul qilinishi kerak va shundan so'nggina AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish jarayoni boshlanadi. Biroq Qirg'iz parlamenti deputatlariga ko'ra bu masala qachon ko'rib chiqilishi va yakuniy qaror qachon qabul qilinishi hozircha noaniq. Tahlilchilar fikricha asosiy ko'pchiligi prezidentni yoqlovchi deputatlardan iborat Qirg'iziston parlamenti AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish uchun ovoz beradi. Biroq parlamentda bu qarorga qarshi deputatlar guruhi ham mavjud.
Aviabaza Gansi Qirg'izdan ulutdoq qiziqchiligina hozir ko'chirda javob beradi.
AQSh aviabazasi Qirg'iziston milliy manfaatlariga javob beradi, chunki birinchi navbatda baza milliy xavfsizligimiz uchun xizmat qilar edi. Qirg'iziston xavfsizligini Markaziy Osiyo umumiy xavfsizligi va Afg'onistondagi beqaror vaziyatdan ajratilgan holda tasavvur qilish mumkin emas. Shuning uchun ham bu bazaning ziyonidan foydasi ko'proq, dedi parlament deputati Baqat Beshimov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Amerika Qo'shma Shtatlarining Markaziy Osiyodagi bazasi xususida, taqdiri xususida bildirilgan ayrim o'zbekistonlik tahlilchilar fikr mulohazalarini qurultoy eshitirishning davomiy qismida tanisha olasiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eron Islom inqilobining 30 yilligi mamlakat bo'ylab bayram qilinayotgan ayni kunda Tehron rahbari o'z hukumati AQSh bilan o'zaro hukumatga hurmatga asoslangan muzokaraga hozirligini bildirdi. 10 fevral kuni Tehron markazidagi Ozodi maydoniga to'plangan 10 minglab ironliklar oldida nutq so'zlagan prezident Mahmud Ahmadinajod Barak Obama davrida AQShning Eron siyosati taktikasi emas, balki mohiyati o'zgarishi lozimligini ta'kidladi. Shunday o'zgarish bo'lgan taqdirda Eron o'zaro hurmatga asoslangan muloqotga tayyor, deya bayonot berdi Ahmadinajod. Eron xalqi haqiqiy o'zgarishlarni olqishlaydi, deya qo'shimcha qildi Tehron rahbari. Bunday bayonotdan bir kun avval AQSh prezidenti Barak Obama Eron Islomiy Jumhuriyati bilan bevosita muloqotga hozirligini yana bir bor ta'kidlagan edi. 1979-yilgi Islom inqilobidan so'ng amerikaliklar diplomatlarning garovga olinishi yuzasidan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar butkul to'xtatilgan edi. Prezident Obama Eron yadroviy dasturi borasida xalqaro maydonda kuchayib borayotgan xavotirlar va Tehronning Hamas va Hezbollah kabi tashkilotlarni qo'llab-quvvatlashiga oid ayblovlarga qaramay Eronga nisbatan yangicha yondashuv tutish haqida gapirib kelmoqda. Seshanba kungi ma'ruzasida Ahmadinajod jahondagi qudratli davlat o'laroq Eron qolgan dunyo bilan do'stona munosabatda bo'lish istagida ekanini bayon qildi.
Garchi Eron yech qudrati bo'zorg ast.
Bugunga kelib Eron qudratli davlatga aylanayotgan bo'lsa, u dunyodagi barcha davlatlar, xususan mintaqadagilar og'asidir. Bugun Allohning marhamati bilan Eron xalqining mintaqadagilar bilan aloqalari do'stona va birodaronadir, dedi prezident Ahmadinajod. Ayni paytda Eron axborot agentliklarining yozishicha, ozodlik maydoniga yig'ilgan 10 minglab ironliklar Amerikaga o'lim, Isroilga o'lim, yadroviy yonilg'i bizning ajralmas haqqimizdir degan shiorlarni ham ko'tarib oldilar. Bu izdihomni kuzatgan xorij jurnalistlari bu yilgi inqilob bayramining Eron yadroviy referendumiga aylanib ketganini aytmoqdalar. Eron hukumati har yil o'tkaziladigan bu kabi tantanali tadbirlarni islomiy inqilobning xalq orasida mashhurligi belgisi sifatida talqin etadilar. Ammo amalda aksariyat eronliklarning bu inqilobdan hafsalasi pir bo'lib ulgurgan va oddiy xalq inqilobchilarni adolat va ozodlik kabi o'z asos va'dalarini unutganlikda ayblab kelmoqdalar. Fardo radiosiga qo'ng'iroq qilgan eronliklardan biri ham inqilobdan hafsalasi pir bo'lganini yashirmaydi.
Bu inqilob jo'z bechora shodani mardum chiz degani nadosh.
Bu inqilob odamlarga musibatdan o'zga hech narsani keltirmadi. Ishoning, ishonsangiz Eronga kelib, odamlarning yashash turmushiga bir qarang. Bu yerda bir kun g'azo kuni, ertasi Hamas kuni, uchinchisi Basish kuni, undan keyin Amerikaga o'lim, Isroilga o'lim kunlari, sho'rlik eronliklar kuni hech qachon kelar ekan, buni hech kim bilmaydi, deydi haddan tashqari siyosatlashib ketgan Eron muhitidan bezib ketgan oddiy xalq vakili.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
AQSh prezidenti Barak Obamaning saylov kampaniyasida unga menejerlik qilgan David Plouf mojarolarga sabab bo'layotgan Ozarbayjondagi pullik nutqi haqida jamoatchilikka tushuntirish berdi. U Ozarbayjonning G'arb universitetida so'zlagan nutqi uchun pul to'lagan tashkilot mamlakat hukumati manfaatiga xizmat qilishidan to'liq xabardor bo'lmaganini aytmoqda. Obamaning saylov kampaniyasiga xizmati singan AQShdagi eng mashhur menejerlardan biri AQSh ma'muriyatining Ozarbayjon bilan aloqalari o'ta noziklashib turgan bir paytda Aliyev hukumati puliga nutq o'qigani mamlakat muxolifatining jiddiy e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Nodira.
The Wall Street Journal nashrining yozishicha, AQSh prezidenti Barak Obamaning saylov kampaniyasida maslahatchilik qilgan va Amerikadagi eng ustamon menejer deb tanilgan David Plouf Ozarbayjondagi nutq uchun to'langan 50 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni dunyoda demokratiyani rivojlantirishga xizmat qilayotgan guruhlarga berish niyatida ekanini aytmoqda. Plouf'ning yaqin safdoshlaridan birining aytishicha, u bu davlatga safar oldidan nutq uchun pul to'lashni taklif qilgan tashkilot mamlakat rahbari Ilhom Aliyev tarafdori ekanini bilmagan. Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmatining xabar qilishicha, Ozarbayjonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish uyushmasi deb nomlangan bu nodavlat tashkiloti aslida prezident Aliyev hukumatiga jarchilik qilish bilangina shug'ullanadi. Plouf'ning bu tashkilot taklifiga asosan qilgan safarini uyushtirishda Vashingtonda joylashgan Aliyev hukumatidan moddiy manfaat ko'ruvchi lobbichi guruhlar ham ishtirok etgani aytilmoqda. Endilikda yaqin maslahatchisi demokratiyani toptayotgan Ozarbayjon hukumatidan pul olishda ayblanayotgan Obama ma'muriyati David Plouf AQSh prezidenti yoxud davlat ma'muriyati rasmiy vakili emasligini aytmoqda. Oq uy matbuot kotibi Robert Gibbs Plouf bergan so'nggi bayonotni tasdiqlab, u siyosatchi emas, balki oddiy fuqaro sifatida safar qilganini aytmoqda. Shuni ta'kidlagan Gibbs, agar Barak Obama Bakuda o'tirgan prezident Aliyev bilan muzokara qilishni istasa, vositachi jo'natib o'tirmay, shundoq telefon go'shagini ko'tarishi kifoya, deya qo'shimcha qildi. Ozarbayjon jamoatchiligi tanqidi ostida qolayotgan David Plouf dushanba kuni Ozarbayjon poytaxtidagi G'arb universitetidan nutq so'zlagan edi. Bu uchrashuv matbuot uchun yopiq holda o'tdi. Ammo Plouf bu uchrashuvda matbuotdan yashiradigan hech gap bo'lmaganini, nutqi matnini mamlakat muxolifatiga taqdim qilishi mumkinligini aytmoqda. Ma'lumki, Ozarbayjondagi Musavat muxolif partiyasi yetakchisi Isa Gambar Ozodlikning Ozarbayjon xizmatiga dushanba kuni bergan intervyusida David Plouf Baku safari chog'ida G'arb universitetida nutq bilan cheklanmay, hukumat rasmiylari bilan ham uchrashgani, ammo Ozarbayjon muxolifati va demokratik kuchlar vakillari bilan uchrashuvdan qochganini aytib tanqid qilgan edi. Zero AQSh prezidenti ma'muriyati Plouf'ning Bakuga safari rasmiy bo'lmaganini aytayotgan bo'lsa-da, u dushanba kuni adog'ida prezident Aliyev va parlament spikeri Oqtay Asadovlar bilan ham muzokaralar o'tkazgan. Devid Plovning shunday tanqidlarga ko'milgan safari Ozarbayjonda prezident vakolatlarini kengaytirish maqsadida o'tkaziladigan referendum yaqinlashayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. 18 mart kuniga belgilangan referendumda prezident vakolatlariga qo'yilgan ba'zi cheklovlarni bekor qilish, xususan prezidentlik muddati masalasi qo'yiladi. Ozarbayjon muxolifati bu referendum Aliyevni umrbod prezidentlikda qolishiga xizmat qiladi deya hozirdanoq uni rad etdi. Ba'zi huquq faollari referendumni boykot qilish mazmunida e'lon qilingan petitsiya uchun imzo yig'ibirganda tazyiqqa va hibsga olingani ham xabar qilingan edi.
Astinglovchi dasturimiz demak qurultoy eshittirishi bilan davom etadi. Demak qurultoy eshittirishining davomini tinglang. Eslatib o'taman, ushbu eshittirish 8-fevral kunidan takror taqdim etilmoqda. Demak dastur boshlovchisi Sadriddin, marhamat.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida qurultoy eshittirishini boshlayapmiz. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Sadriddin olib boryapman. Bugun qurultoyda Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevning AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarish haqida qilgan bayonoti, bu harbiy bazaning Markaziy Osiyo mintaqasi uchun qanchalik ahamiyati borligi, agar haqiqatan ham bu baza 6 oydan so'ng chiqib ketadigan bo'lsa, uning mintaqa uchun qanday ijobiy va salbiy tomonlari borligi haqida gaplashamiz. Demak, bugungi eshittirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Washingtondan siyosatshunos Abdumannob Po'latov, Fransiyadan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov, Bishkekdan o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev hamda namanganlik jurnalist va inson huquqi faoli Nosir Zokir qatnashmoqdalar. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar.
Assalomu alaykum.
Agar mana shu haqiqatan hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining shu harbiy bazasi shu ma'nosidan Qirg'izistondan chiqib ketadigan bo'lsa-da, 6 oydan keyinda shu mintaqa uchun yo yaxshimi yo yomonmi, bu qanday oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin? Marhamat.
Men javob berayin shu savolga, men o'zimning shaxsiy fikrim bu. Endi haligi o'tgan safar ham qurultoyda ham aytib o'tgan edim, yomonga yaqinlashsa, qozonga yaqinlashsa qorasi yuqori degan gap bor. Davlatlar mana shu yangi mustaqil bo'lgan davlatlar qanchalik demokratik davlatlarga yaqinlashsa, u ham o'sha ichki siyosiy tizimga ta'sir qiladi. Diktaturaga asoslangan, mana Putinga o'xshagan KGBchiliklar rahbarlik qilayotgan Rossiyaga o'xshagan davlatlarga yaqinlashsa, mana hozir biz bilamizki 17 yildan beri o'sha hattoki Yeltsin paytida ham O'zbekistonda shuncha voqealar o'tib ketdi. Birorta bir rossiyalik bir siyosatchi "Hey, bayda inson huquq poymolayapti" deb bayonot bergani yo'q. Bu tepada o'tirganlarga nima kerak? Hokimiyat kerak. Mana kechagi bo'lgan hodisadan bir xulosa chiqarib olaylik. Mana ko'pchilik aytib, ba'zilar aytayaptiki, bu endi haliga Amerika Qo'shma Shtatlari bazasini ehtimol Tojikistonga ko'chirish mumkin. U Imomali Rahmonovning kechagi injiqligi hali yosh bolani dadasiga ovqat yemayman deb haligi erkalik qilib, hali injiqlik qilishiga o'xshagan gap edi. Shunaqa qiluvdi. Mana endi Kremldan aytishdiki, "O'zingni bosib olding, seni tumshug'ingdan olish bizning qo'limizda, hokimiyating" deganga o'xshagan ma'noda gap gapirgan bo'lsa kerak, yettasiga g'idirlari yugurib bordi. Bu meni nazarimda qanchalik mana shu xalqni nuqtai nazaridan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bu mana shu bazalarni Amerika bilan agar yaqinlashilib nima bo'lsa ham iqtisodiy ham demokratik tarzda foyda bo'ladi oddiy xalq uchun, tepada o'tirgan rahbarlar uchun emas, oddiy xalq uchun yaxshi bo'ladi. O'sha yerda ish bilan ta'minlanadi, boshqa bo'ladi. Mana shu nimani chiqib ketishi, harbiy bazani chiqib ketishi Markaziy Osiyoni oddiy xalqi uchun zarar.
Siyosiy jihatdanchi Kamoliddin,
bilasizmi, bu agar hali baza chiqib ketish haqida aniq bir narsa deyish qiyin, chunki bu birinchi marta aytilayotgani yo'q va har safar Qirg'iziston mana shu o'zining fikridan voz kechadi, chunki Amerika tomonidan ma'lum bir dividendlar taklif qilinadi. Ikkinchidan, meni nazarimda hozir Markaziy Osiyoda bu albatta geosiyosiy vaziyatga ta'sir qiladi va hozir eng xafa davlat va Rossiyadan va qo'shnilardan eng xafa davlat menimcha nazarimda bu Tojikiston. Chunki Medvedev kelganda Karimov bir shart qo'ygan, ya'ni O'zbekiston xohlagancha sizga gazni sotishi mumkin, faqatgina bitta shartimiz bor, Tojikistonga o'sha gazni qurib bermaysiz deb. Ya'ni shunday O'zbekiston blokirovka qilgandan keyin Imomali Rahmonov xafa bo'ldi va xafa bo'lishga arziydigan mana asosi nazarimda bor. Ikkinchi mana variant aytilyaptiki, balkim Turkmaniston ham o'sha o'zini aeroportlarni, ya'ni aerodromlarni taqdim qilish mumkin deyilyapti. bilmadim, balkim shunday bo'lishi mumkindir, lekin Turkmaniston siyosiy doktrinasi, o'sha harbiy doktrinasi bunga umuman yo'l qo'ymaydi va buni yaqinda qabul qilingan hujjatni bunday shunday deb aytilgan. O'zbekiston kengaytirishi mumkin o'zining hamkorligini Amerika Qo'shma Shtatlari bilan emas, NATO va Yevropa Ittifoqi davlatlari bilan, ya'ni Termizdagi va boshqa bir anaqada, lekin Xonobod taqdim qilinadi deb o'ylamayman. Menimcha Xonobod boshqa taqdim qilinmasa kerak, chunki bu O'zbekiston atrofidagi o'sha zo'r qishni yoki O'zbekistonning ichki va tashqi siyosatdagi bir qutblashuvni faqatgina kuchaytirdi. Lekin O'zbekiston bu narsaga tayyor emas ekan, mana vaziyat ko'rsatdi va shuning uchun menimcha Xonobod qaytadan taqdim qilinmasa kerak.
Hurmatli Elmas, siyosatshunoslar savolimni sal noto'g'ri tushunyapsizlar shekilli. Mintaqa uchun qanday oqibatlar keltirib chiqarish mumkin deb. Mabodo agar chiqib ketsa-da, bu yoqda masalan, agar chiqib ketsa boshqa Afg'onistonni ta'minlaydigan variant topolmasa, mabodo Amerika Qo'shma Shtatlari va Afg'onistondan ham koalitsion kuchlar qo'shib chiqib ketsa, toliblar bir haftada bosib olishi mumkin-ku va bu Markaziy Osiyoga katta xavf solmaydimi?
Bilasizmi, bu haqiqatda Afg'oniston muammosi aktual. Lekin buni Karimov ham tushunadi. Mana qanchalik avtoritar shaxs bo'lmasin, Karimov Afg'onistondagi vaziyat barqaror bo'lishdan, u yerda haqiqiy mustahkam barqarorlik bo'lishdan juda ham manfaatdor. Bu juda ham kuchli Karimovning qo'rquv darajasi Afg'onistondagi vaziyatdan. Shuning uchun agarki haqiqatan mana shunday bir qutblashuv paydo bo'ladigan bo'lsa, Karimov Afg'onistondagi xavfsizlikni tanlaydi. Va shu nuqtai nazardan Yevropa Ittifoqi va NATO strukturalari bilan hamkorlik borgan sari mana kuchayib boryapti-ku. Germaniya loyihasi, ya'ni Germaniya davlati orqali yoki NATOning ma'lum bir loyihalari orqali Afg'onistondagi vaziyat juda ham qaltis haqiqatda va menimcha bu yerda O'zbekiston va jumladan keyinchalik mana Tojikiston ham o'sha Afg'oniston atrofidagi loyihalarni kuchaytirsa kerak menimcha. Alo.
Rahmat. Kim
fikr davom ettiring? Mayli qaray, mayli.
Mayli, marhamat.
Rabat hozir gapir.
Ha, Abdumanov aka, marhamat sizga.
Rahmat. Mening nazarimda Manas bazasini yopilish ehtimolligi unchalik katta emas, lekin agar shunday bo'lgan taqdirda ham boshqa mintaqada yana boshqa harbiy baza ochilish ehtimolligi kuchayadi, O'zbekistonda bo'ladimi? Chunki NATO bilan, Almaniya bilan qancha hamkorlik bo'lmasin, baribir eng dunyoning qudratli davlati va Afg'onistonda eng ko'p qo'shinga ega bo'lgan va eng ko'p ishtirok etayotgan yerdagi urushda bu Amerika Qo'shma Shtatlari. Shuning uchun birinchi navbatda Afg'oniston taqdirini hal qilishda Amerikani o'rni juda katta bo'ladi. NATO, Almaniya bu qo'shimcha yordamchi kuchlar. Shuning uchun O'zbekistondan ham birorta harbiy baza ochilish ehtimolligi bor, lekin bu ancha qiyin bo'ladi va ancha qimmatga tushadi Amerika uchun. Lekin Turkmaniston kabi, hatto yoki O'zbekiston kabi uncha ochiq bo'lmagan, demokratik bo'lmagan mamlakatlarda o'zini tashqi siyosatini yoki misol uchun xolislik, neytrallik siyosati doktrinasini o'zgartirish bu bir ikki haftalik ish, agar davlat rahbari shunaqa fikrga kelsa. Misol uchun agar Turkmanistonga juda ham ko'rinishdan yaxshi ko'zga ko'rinadigan takliflar bo'ladigan bo'lsa Amerika tomonidan, Turkmaniston o'zini demak boyiga aralashmaslik siyosatini o'zgartirish ham mumkin. Albatta bo'ladi deyotganim yo'q, har qanday narsani kutish mumkin. Bu yerda juda ham murakkab muzokaralar, murakkab o'yinlar ketadi, lekin nima bo'lganda ham agar mabodo Markaziy Osiyoda birorta harbiy baza ochilmagan taqdirda ham Amerika Qo'shma Shtatlarini qudrati Fors qo'ltig'idagi juda katta Amerikani harbiy bazalari tomonidan, Kuvaytdagi, Qatardagi harbiy bazalar, u yerdagi juda katta harbiy aerodromlardan Afg'onistonga yuk tashishni Amerika Qo'shma Shtatlari buni eplaydi. Hozir Pentagonni vakillari ham, bu Amerikada Washingtondagi katta mutaxassislar ham shu to'g'risida aytishyapti, lekin faqat muammo birdan bir shundan iboratki, u ancha qimmatga tushadi, bu uzoq 6 soat uchish kerak. Gap faqat shu yerda. Demak, lekin mintaqa uchun Amerika boya misol uchun Nosir do'stimni aytgan gapiga man 100% qo'shilaman. Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi. Albatta, Markaziy Osiyo xalqlari, davlatlari uchun G'arbga, Amerikaga yaqin bo'lish tekinlik bilan bo'lsa ham, lekin o'sha O'zbekistonda inson huquqlari masalasi, Markaziy Osiyoda inson huquqlari masalasida, demokratiyani rivojlanishida tekinlik bilan bo'lsa ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
Rahmat. Toshmat aka, gapirmoqchimisiz?
Ha, men gapirmoqchiman. Hozirgi Bishkekdagi gaplarga qaraganda,
Endi mayli haligi amerikaliklar o'zini bazasini bekitgan bo'lsin, lekin shu tranzit sifatida shu aeroportdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lish kerak, shunga yordam berish kerak degan gaplar mana bu hozir parlamentda muhokama qilinayotgan deputatlarni fikri chiqyapti. Men o'ylaymanki, bular bir hamsanga hammanga qilib, ham Rossiyaga ham qilib formal ravishda, ya'ni shuni shaklan bekiladi, lekin amalda aeroportdan foydalansa bo'ladi deb o'ylayman. Lekin endi kelganda, masalan, endi amerikaliklar nima qiladi deganda, men o'ylaymanki, mana bu avtomobil yo'llari, temir yo'llarini mana Abdumanov aytdilar, ulardan foydalanadi deyiladi. Lekin agar bu yo'llar foydalanadigan bo'lsa, bu Ukraina bilan Belarusiya, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston bilan kelishish kerak. Buni kelishish imkoniyatlari juda og'ir deb o'ylayman. Buni amerikaliklar kelish uddasidan chiqoladimi yo'qmi bir katta muammo. Lekin agar ular amerikaliklar Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorligini kengaytiradigan bo'lsa, endi bir tomondan bu ham shu avtoritar diktator mamlakatlarga berilgan madad bo'ladi va shu inson huquqlari, demokratik jarayonlarni rivojlantirish masalalari chetga tashlanadi. Lekin ayni paytda borish kelishlar ko'payganligi sababli har holda bizga ham boshqa fikrdagi bo'lgan inson huquqlari himoyachilari, jurnalistlar, ziyolilarga ozmas bo'lsa ham yordami tegadi degan men fikrdaman.
Rahmat.
Toshpola deganim fikrlarini hozirni davom ettirib, sadrdan agar ruxsat bersalar. Endi bitta bu yerda do'stlarim bitta katta xavf bor. Mana bu o'zi bitta shu nima Amerikaning bitta bazasi qolganida agar chiqib ketsa, eslaringda bo'lsa o'tgan yili Chexiya hukumatı bir bayonot bilan chiqdi. Bu bayonotga qaraganda Orusda ayg'oqchilari, Putinda ayg'oqchilari nimada Chexiyada yurib, Amerikaga qarshi xalqni fikrini shakllantirishga harakat qilganda qo'lga tushib oldi. Endi hozir bitta xavf borki, bu yerda bu baza chiqib ketgandan keyin Kreml nima qiladi? Xuddi o'sha ishini qilib, nimada Afg'onistonda o'zining odamlari boru, Kremlda yetishib chiqqan generallar o'tiribdi edi. O'shalar orqali Amerikadagi o'sha yerdagi Amerika kuchlariga qarshi xalqni fikrini qo'zg'ab o'sha yerda bir janjal to'polonlar chiqarish mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Truman deb bir gapi bor ekan, dunyoni qaysi burchagida agar tirin etgan bir urush chiqib qolsa, bir o'q ovozi chiqsa, voy o'rsay, shaga ham qo'ling yetib kelib bordimi ya degan ekan, bu tarixda yozilgan. Men nazarimda mana shu xob bor. O'sha yerda janjalni kuchaytirib, Amerikani u yerdan ham haliga quvib chiqarishga harakat qiladi. Mana bu juda katta urush xopiga olib kelishi mumkin. Sovuq urushni yana boshqatdan boshlashga olib ketib qo'yish mumkin degan bir fikrim bor mani.
Kuni kecha bo'lib o'tgan shu Moskvadagi kollektiv xavfsizlik hamkorlik tashkiloti, keyin Yevrazist Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati nimasidan keyin Moskva o'z pozitsiyasini manfaatdor tomonlar qabul qiladigan darajada aniq belgilay olmadi. Bu fikrni Moskvadagi xalqaro tinchlik Carnegie jamg'armasi tahlilchisi Aleksey Maleshenko bergan. Uning aytishicha Tojikiston va O'zbekiston qanchalar bahslashmasin bir-birsiz yashay olmasligini yaxshi tushunadi. Shu bois ular boshqa shartlar qo'yishi mumkin bo'lgan yangi vositachini qidirishi mumkin. Agar bunday vositachi o'rtaga chiqsa, bu mintaqada Moskva pozitsiyasining susayishiga olib keladi. Bu Malashenkoning fikri. Shu janob Malashenko nazarda tutayotgan vositachilik roliga Yevropa Ittifoqi va AQSh da'vogarlik qilishi mumkinmi? Umuman Moskvaning Markaziy Osiyo davlatlari siyosatini yana belgilashga urinish harakatlari mintaqani xalqaro keskinlik maydoniga aylantirib yubormaydimi? Agar yana ham ochiqroq qilib aytadigan bo'lsak, keyingi hafta va oylar ichida Markaziy Osiyoda katta o'yinning keskinlashishiga guvoh bo'lmaymizmi? Marhamat siyosatshunoslar, shunga qisqa qilib javob bersangizlar. Kamoliddin?
Bilasizmi, lekin hozirgi paytda geosiyosiy bir vaziyat shakllandi. Mana dixotomik deyish mumkin. Rossiya G'arb bilan maksimal darajada munosabatlari taranglashgan. Shuning uchun Rossiya G'arbdan bir vositachi bo'lishi so'rashi bu menimcha noto'g'ri holat. Chunki G'arb o'zini, ya'ni Rossiya o'zining manfaatlarini faqatgina G'arbning manfaatlarini blokirovka qilish orqali bir parvarishlayapti. Mana energetik imperiya bo'lish konsepsiyasi ham xuddi mana o'sha Markaziy Osiyo gaz va neftini ustidan maksimal nazoratni o'rnatish va uni monopoliya qilib olib g'arbga sotishga bir ixtisoslashgan mana shunday bir proyekt bor va bu hozircha effektiv amalga oshirilyapti. Markaziy Osiyodagi Rossiyaning eng yaqin bir sherigini aytishimiz mumkin, bu birinchidan Qozog'iston, lekin Qozog'iston ayni paytda haqiqatan mustaqil geosiyosiy bir o'yin olib borayotgan bir davlat. Ya'ni formalni, ya'ni samimiy bir tomondan Rossiya bilan juda yaxshi samimiy o'zaro ishonch aloqalarida, lekin ayni paytda o'zining siyosatini Rossiya bir qo'shqovoyi qaramasdan olib boryapti. Markaziy Osiyodagi eng mustaqil davlat deb hozircha Qozog'istonni aytishimiz mumkin, davlatchilik va tashqi siyosiy bir faoliyat nuqtai nazaridan. O'yin albatta boshlanadi, mana shunday bir vaziyat qalbslashadi menimcha. Chunki G'arb ham, Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya mana o'sha Markaziy Osiyodagi loyihalarni butunlay qaytadan ko'rib chiqyapti. Umuman olganda Markaziy Osiyoda manfaatlar kesishuvi va o'sha to'qnashuv bir yangi darajaga ko'tarildi. Albatta, har doim bo'lgan. Bundan O'zbekiston o'ziga dividendlar olishga harakat qilsa kerak.
Rahmat. Abdumanov aka, nima deysiz siz bu vaqtda?
Men nazarimda o'yin boshlanganiga 17 yil bo'lgan, davom etyapti. Katta bir yangi bir kichkina o'zgarish, unchalik katta o'zgarish kutayotganim yo'q. Markaziy Osiyo mintaqasida yagona bir vositachi, yagona o'zini eng qudratli ta'sirga ega bo'lgan mamlakat yaqin orada bo'lmaydi. Men nazarimda barcha qudratli davlatlar o'zini qandaydir o'rniga ega bo'ladi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arbiy Yevropa, Rossiya, Xitoy, hattoki Hindiston, Turkiya, qisman Eron va hokazo, Yaponiya va Janubiy Koreya. Bu yerda qandaydir hamma davlatlar xatolar qilsa ham taxminan bir xil o'zi mustaqil siyosatini yurgizayapti. Qozog'istonni birdan bir farqi, u iqtisodiy tomondan baquvvatroq, qudratli. Lekin tashqi siyosatda Qozog'iston ham hamma qudratli mamlakatlar bilan qaysidir ma'noda tuzuk o'rtadagi munosabatni izlayapti. O'zbekiston ham shuni qilyapti, Qirg'iziston ham, Turkmaniston ham. Bu yerda men birorta jiddiy farqni ko'rmayapman davlatlarni olib borishida. Qozog'iston faqat Rossiyaga hududdan yaqin ekanligini hisobga olmasa.
Toshmurod aka, sizning fikringizcha qanday? Shu Markaziy Osiyoda shu katta o'yin keskinlashadimi, yo'qmi?
Yo, albatta, men shu gapni aytmoqchi edim. Endi sheriklarim unchalik haligi aniqroq qilib aytishmadi. Mana shu ODKBning keyingi qabul qilgan qarori bilan mana Markaziy Osiyoda asosan shu tezkor kollektiv kuchlar 30,000, 35,000 teng bo'lgan, ya'ni maxsus qismlar shakllanadi. Bu maxsus qismlar o'zini bazalarida joylashgan bo'ladi, lekin qayerga kerak bo'ladigan bo'lsa, ular zudlik bilan shu kuchlarni yetkazib beradi. Bu degani nima? Endi Kremldan do'stlari, ittifoqchilari, hamkorlari yuz boshlagan paytda Kreml endi qo'rqib qoldi. Mana Ukraina, Gruziya ham oldin bo'lgani nima? O'zbekiston o'zini injiqlikdan o'xshab turibdi. Endi o'zini qo'l ostidan ketkazmaslik uchun mana shu kuchlarni ular shakllantirdi. Keyin bu kuchlarni ishlatish uchun 10 milliard dollar pul ajratildi. Bu katta mablag'. Agar Kreml o'zini shu maqoldiga qo'ygan maqsadlarga erishmoqchi bo'ladigan bo'lsa, unda diktator rejimlari Karimov, bu Emomali Rahmon, Bakiyev va shunga o'xshaganlarni umrbod saqlash uchun ular harakat qiladi. Va ayni paytda boshqa dunyoqarashga ega bo'lgan, demokratiyani istaganlarga qarshi kurashish mamlakat ichida kuchayadi va bu demokratiyaga qarshi kurashayotgan tomonlarga Moskva o'zini madadini berib turadi. Shu tomondan men o'ylaymanki, bundan keyin vaziyat ancha murakkablashishi mumkin. Bu murakkablashishga boshqa g'arb mamlakatlari, shu jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari qo'ldan kelgancha endi aralashishga harakat qiladi. Lekin men o'ylayman, hozirgi Moskva tutayotgan siyosati umuman Markaziy Osiyodagi vaziyatni ancha keskinlashtiradi.
Rahmat. Hurmatli siyosatshunoslar, bugungi mavzumizni biz baholi qudrat qamrab olishga harakat qildik. Ba'zi bir nuqtalar bo'lsa, agar esimizdan chiqqan, marhamat aytishlaringiz mumkin.
Men javob gapiray. Biz bitta narsani o'ylaylikki, mana esimizni taniganimizdan biri Amerika bilan urushgan, Amerikaga qarshi bo'lgan davlatlarning taqdiri nima bo'ldi? Bittasi urushgan, eskirgan davlat edi, o'z-o'zidan yo'qolib ketdi. Yoki bo'lsa mana Iroqda. Alloh.
Adman aka, nima bir narsa demoqchi shekilli?
Yo'q, men Nosir do'stimni gapini bo'ldim. Amerika bilan O'zbekiston orasida sovuq urush bo'lgan, o'zaro hech qachon bir-birini bitdim, askerini öldürüp uruş bulmagan. Aksin çekin, Jahan uruşu da itfakçı bolishgan. O'rtada sovuq urushchi nazarda tutyapti Nosir do'stim.
Albatta, albatta, albatta. Mana shu qaysi kelib davlatlar mana shu Amerika bilan teskari bo'lgan bo'lsa, faqat o'ziga yomon holatni keltirib chiqargan xolos. Hech qanaqangi tarixda Amerikaga qarshi bo'lib birorta bir davlat yutib ketmagan. Mani nazarimda Rossiya ham bu harakatini qilaveradi, lekin hech narsaga erisha olmaydi. Men yuqorida aytib o'tdim, juda bo'lsa mana shu Afg'onistonda juda bir kelishmovchilik, urush xavflarini guruhlarni guruhlarda urushtirishi mumkin xolos. Lekin qo'lidan hech narsa kelmaydi.
Rahmat. Demak, bugungi qurultoyimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos Abdumanno Po'latov, Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov, Bishkekdan siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev hamda namanganlik jurnalist va inson huquqi faoli Nosir Zokir ishtirok etdilar. Hammalaringizga rahmat. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.
Do'stlarim, salomat bo'linglar, tanish bilishlarga.
Shunaqa talab qilaman, salomat.
Astin avchi shuning bilan bugungi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.